dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Tači na samitu Zapadnog Balkana u Berlinu. Španski premijer Pedro Sanchez proglasio pobedu svoje socijalističke radničke partije na parlamentarnim izborima. Predsjednik Šrilanke zabranio pokrivanje lica u javnosti. Do kraja dana biće oblačno, ponegde kiša, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, šta o subotnjem skupu desničara ispred pekare u beogradskom naselju Borče, čiji je vlasnik albanske nacionalnosti, a nakon što je jedan od zaposlenih na Facebooku objavio fotografiju sa albanskim simbolom, kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
To zapravo nije bio protest, već poziv na linč i raspirivanje mržnje.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Na pitanje da li ova država pomaže predsjedniku Srbije da učvrsti vlast, ekonomski analitičari Miša Brkić i Mijat Tlakićević kažu.
Mislim da taj zaključak može da se kaže. Vučić ima dva snažna međunarodnog igrača koje ga održavaju na vlasti. Na političkom polju to je Putin, a na ekonomskom Xi Jinping.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 29. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron u Berlinu organizuju popodne sastanak sa zvaničnicima Zapadnog Balkana i Evropske komisije, na koji su pozvani i predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Iz Berlina se javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa Đeračina Tuhina.
Na konferenciji u Berlinu će se prema najavi organizatora razmatrati izazovi na Zapadnom Balkanu sa posebnim fokusom na implikacije odnosa između Srbije i Kosova na prilike u regionu. Ovaj sastanak je inicijativa nemačke kancelarke Angele Merkel, a koorganizator skupa je i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je od dolaska na čelo francuske države pa do sada pokazao malo ili nimalo interesovanja za političke prilike u regionu, a istovremeno je predstavljao kočnicu za dalje proširenje Evropske unije. Glavna, ako ne i jedina tema skupa koji počinje kasnije popodne, bit će odnosi između Srbije i Kosova. Na konferenciji će biti prisutni politički predstavnici svih zapadnobalkanskih zemalja, a jedino će Kosovo i Srbija biti predstavljeni od strane predsjednika, odnosno premijera. Domaćini su odlučili da na skup pozovu samo dve zemlje članice Evropske unije, bivše Jugoslovenske republike, Sloveniju i Hrvatsku. Zanimljivo je i to da su organizatori ovaj put zaobišli ključne evropske političare koji se u briselskim institucijama direktno bave dijalogom i regionom. Tako, komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn nije pozvan u Berlin, a učešće visoke evropske predstavnice Frederike Mogherini je potvrđeno jedino nakon što je pozvani predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u nemogućnosti da sam prisustvuje skupu odlučio da šalje posrednicu u dijalogu kao njegovu zamenu. Konferencija će biti podeljena na dva dela, formalnu sesiju i neformalnu večeru, a u oba navrata će se raspravljati o dijalogu između Prištine i Beograda. Diplomate iz raznih evropskih država ne isključuju mogućnost da će se upravo na ovom sastanku odrediti takozvane crvene linije budućeg sporazuma između Kosova i Srbije o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Iz Berlina za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se na sastanku u Berlinu najviše govoriti o odnosima Beograda i Prištine, ali je na osnovu izbora učesnika predvideo da će, kako je naveo, Srbija jedina govoriti protiv nezavisnosti Kosova. On je za televiziju Pink rekao da će Beograd biti u sve težoj poziciji i situaciji po pitanju Kosova, da se borio za razgraničenje kao nešto za što Srbija može da se izbori, ali da sada zna da je to nemoguće. Vučić je rekao i da veruje u snagu kancelarke Angele Merkel i da se nada da će na sastanku u Berlinu izneti neku ideju. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun izjavio je za RTS da bi rezultat sastanka u Berlinu mogao da bude definisanje narednih koraka za deblokadu dijaloga Beograda i Prištine i, kako je naveo, ništa više od toga.
Sazivanjem ovog sastanka Nemačka zapravo pokušava da potpuno zatvori bilo kakvu mogućnost razgovora o statusu Kosova i Metohije. Žele da pokažu da je to država i da je to završena stvar, da o tome više ne može da se razgovara i zatvara se mogućnost onda postizanja bilo kakvog kompromisnog rešenja. Samim tim će i eventualni rezultati ovog sastanka biti usko ograničeni.
Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da na samitu u Berlinu Kosovo neće dozvoliti razmenu teritorija, ali je da je istovremeno pravo Albanaca iz Preševske doline da se prisajedine Kosovu. Kako prenosi agencija Beta, Tači je rekao da je Kosovo ispunilo sve uslove za liberalizaciju viza i da bi, ukoliko na samitu Merkel i Macron ne daju jasan stav za liberalizaciju viza, to bila velika nepravda za Kosovo. Izvestila za Zapadni Balkan u nemačkom parlamentu Peter B. Jer upozorio je da će evropske perspektive Srbije i Kosova biti stavljene ad acta ukoliko na sastanku u Berlinu ne pokažu ozbiljnu volju za napretkom u procesu normalizacije. Ovde se ne radi o nekim konkretnim planovima sa postavljenim uslovima, nego o informativnoj i otvorenoj razmeni stavova oko regionalnih tema. Osim toga, možemo da se nadamo da će Srbije i Kosovo susrede iskoriste konstruktivno i da će razgovarati o procesu normalizacije. Jer, ako i dalje ne bude ozbiljne volje za napretkom, Evropska unija perspektiva za obe zemlje će biti stavljene ad acta, rekao je Bejer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom subotnjeg incidenta u beogradskom naselju Borča da su, citat, osjećanja građana uzburkana, ali da će država zaštititi sve svoje građane bez obzira na nacionalnost, završen citat. Dok nevladine organizacije i pojedine stranke opozicije najoštrije osuđuju skup i ponašanje desničara ispred pekare Roma, čiji je vlasnik albanske nacionalnosti i traži hitnu reakciju nadležnih, ministar policije Nebojša Stefanović saopštava da je okupljanje koje je policija sve vreme obezbeđivala proteklo bez i jednog incidenta. Stefanović je u saopštenju naveo da je o svemu obavešteno nadležno tužilaštvo, ali i optužio pojedine političare kako iz Beograda, tako i iz Prištine da o tom događaju iznose manipulacije. Podsetimo, nekoliko desetina desničara okružilo je u subotu pekaru u centru beogradskog naselja Borča, noseći srpske zastave i skandirajući parole o Kosovu, a nakon što je jedan od zaposlenih u pekari na Facebooku objavio fotografiju sa dvoglavim orlom. Nakon poziva preko društvenih mreža, grupa uglavnom mlađih muškaraca okupila se ispred pekare, ne dozvoljavajući ulazak kupcima, automobil vlasnika koji je bio parkiran ispred objekta oblepili su nalepnicama Kosovo je srce Srbije i nema predaje, a na njega je stavljena i svinjska glava. Vlasnik pekare Roma, Monđuraj, objavio je na svom Facebook profilu da je i za fotografiju s albanskim simbolom i za dešavanja saznao preko društvenih mreža. Ograđujem se od takvog postupanja svog zaposlenog, ni na koji način nisam dao podršku mi niti motiv da se tako nešto uradi. Ne učestvujem u političkim, društvenim i nacionalnim aktivnostima, već samo obavljam svoju privrednu delatnost, napisao je Đuraj. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina, Inicijativa mladih za ljudska prava i nekoliko stranaka opozicije najoštrije su osudili skup i ponašanje desničara i zatražili hitnu reakciju nadležnih. Za naš program govori Marko Milosavljević iz Inicijative mladih.
To zapravo nije bio protest, već poziv na linč i raspirivanje mržnje. To je očigledno na osnovu snimaka i fotografija koje smo mogli da vidimo preko društvenih mreža. Ovo je još jedna potvrda politike nekažnjivosti organa Republike Srbije i onda se zapravo dopušta ovakvim nasilnicima da to predstave kao protest, a da sa druge strane zapravo ugrožavaju i privatnu imovinu i bezbednost drugih ljudi. Ono što sad mislim da treba da usledi je hitna i adekvatna reakcija tužilaštva pre svega, onda i sudova koji bi procesuirali ove ljude, ali pre toga takođe i pravovremena reakcija izvršnih vlasti koja će osuditi zapravo ovakve incidente, zato što mislim da na ovakve stvari ne sme da bude ni prećutkivanja ni tolerisanja. Ja mislim da smo sad već zagazili 24 sata nakon samog događaja, da nemamo nikakvu reakciju koja je na takvom talasu već obrnuto, da je saopštenje ministra Stefanovića govori o tome da su pekare i zapravo objekti ljudi koji su druge nacionalnosti potpuno legitimna meta za neke nove napade i to je ono što je opasno.
Policija je bila prisutna tokom skupa, ali nije reagovala. Ministar Stefanović kaže da nije bilo incidenata i da pojedini političari iz Beograda i Prištine iznose manipulacije, ali dodaje da je nadležno tužiloštvo obavešteno. Očekuješ li da će tužiloštvo reagovati?
Na osnovu iskustva sa svim tim slučajima, inicijativa za ljudska prava je pratila zapravo šta se dešavalo sa slučajima paljenja pekara i ugostiteljskih objekata Albanaca i Goranaca nakon one čuvene utakmice Srbije-Albanije 2014. Naše iskustvo govori da do toga neće doći, ali u kontekstu i ovih novih pregovora, odnosno susreta u Berlinu, moguće je da će se ta klima promeniti i ja tu negde vidim nadu da će tako nešto moći da se dogodi. Ali bih se osvrnuo na tu izjavu Stefanovića povodom reakcija i političara sa Kosova. Mislim da i jedni i drugi hodaju po tankoj žici nacionalizma i da su sve izjave zapravo govore na uštrb druge strane, osuđujući stalno druge, a potvrđujući ispravnost svojih stavova, što ja mislim da je pogrešno u ovakvoj situaciji, gde zapravo treba da se apeluje na mir i na solidarnost sa onima koji su ugroženi. U slučaju napada na Srbe koji jesu učestali i kojih ima takođe veliki broj i oni dolaze određenim fazama, to je takođe potrebno osuditi. Ali u ovom kontekstu kada imamo u glavnom gradu Srbije napade na jednu privatnu pekaru, onda taj napad bezuslovno mora da se osudi bez ikakve relativizacije. I ono što je opasno je, što ja mislim da sadašnja vlast, dok traju pregovori o Kosovu, zapravo se brani još jačom nacionalističkom retorikom, a da s druge strane nemamo ni neke toliko jasne i glasne stavove sa druge strane političkog spektra, odnosno opozicije, koje će takođe da uzmu zaštitu takve ljude i da promovišu politiku zaštite ljudskih prava. Ono što hrabruje je ono za sada što smo videli, a to je najava da će se građani okupiti 3. maja od 10 časova i da će zapravo odlaskom u samu pekaru koja će tada krenuti ponovo sa radom podržati rad njihov.
Iz inicijative Mladih za ljudska prava Marko Milosavljević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se medijima na celom Kosovu zbog izjave iz Pekinga kada je srpske medije na Kosovu optužio za delovanje protiv srpskog jedinstva, razaranje srpske liste i kriminalizaciju severa Kosova i Srba na Kosovu. Ja se izvinjavam za medije na celom Kosovu, ne samo na severu. Svima se izvinjavam koji su povređeni čak i kada nisam pominjao medije niti i čije ime, nego sam kritikovao one koji su tu hajku pokrenuli i znam zašto im je potrebno rušenje Kosova, rekao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Koalicija medijskih i novinarskih udruženja apelovala je na državne institucije da se hitno uključe u rešavanje problema novosadske televizije Kanal 9, čija direktorka Maja Pavlović već 14 dana štrajkuje glađu, jer smatra da je zbog nečinjenja državnih i pravosudnih organa ugroženo funkcionisanje tog medija. Udruženja su se apelovala i na Maju Pavlović da obustavi tako drastičan vid štrajka zbog opasnosti da trajno naruši zdravlje. Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni sekretar Duško Pejović rekao je da su prošlogodišnje revizije pokazale da je tokom 2017. u Srbiji nepravilno potrošeno 217 milijardi dinara budžetskog novca. Korisnici javnih sredstava koji su napravili najveće greške i nepravilnosti bile su opštine, gradovi, javna preduzeća, komunalna preduzeća, ali i zdravstvene ustanove, rekao je Pejović u intervju za Večernje novosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje najvažnije vesti, Vučić i Tači na samitu Zapadnog Balkana u Berlinu. Španski premijer Pedro Sanchez proglasio pobedu svoje socijalističke radničke partije na parlamentarnim izborima. Predsjednik Šri Lanke zabranio pokrivanje lica u javnosti. U nastavku emisije, pored ostalog, ćete čuti i mladi u Nišu ukazuju na relativno novi vid diskriminacije koji primećuju u svom okruženju.
Trenutno je poprilično izražena stranačka diskriminacija, odnosno to što ljudi koji su u vladajućoj stranci dobijaju više prilika i mogućnosti, na primjer, za posao i za neke druge stvari od onih ljudi koji nisu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Španski premijer Pedro Sanchez proglasio je noćas pobedu svoje španske socijalističke radničke partije na parlamentarnim izborima. Socijalistička partija je dobila izbore i budućnost je pobedila, poručuje Sanchez iz sedišta svoje stranke u Madridu. Na osnovu 99% prebrojenih glasova, vladajuća španska socijalistička radnička partija osvojila je 29% glasova, ali će za formiranje vlade biti potrebna podrška levičarske koalicije Ujedinjeni Možemo, koja ima 14%, ali i katalonskih separatističkih i baskijskih nacionalističkih partija, prenosi BBC. U parlamentu će se prvi put od 1982. godine naći i krajnja desnica, pošto je antimigrantska i antifeministička stranka Vox osvojila 10% glasova, odnosno 23 mandata. Opoziciona narodna stranka, vladajuća do maja 2018. osvojila je 16% i imaće 65 mandata, što je njen najlošiji rezultat do sada. Predsjednik Šrilanke Maripala Sirisena iskoristio je svoje ovlašćenje u slučaju vanrednih situacija i zabranio bilo kakav oblik pokrivanja lica u javnosti. Mera koja je objavljena nedjelju dana nakon bombaških napada u kojima su ubijene 253 osobe stupit će na snagu danas, navodi se u saopštenju kabineta predsjednika.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suočeni sa kritikama da inicijativa Pojasi put iskorišćava ranjive zemlje nametanjem neodrživog duga kroz sporne finansijske ugovore, Kina i njen predsjednik Xi Jinping pokušali su na forumu u Pekingu da iznesu otvoreniji i održivi projekat obnove drevnog puta svile, pišu svetski mediji. Ovogodišnje okupljanje na forumu u Pekingu nije bilo raskošno kao prvi summit 2017. pošto je Peking pokušao da odgovori na kritike spuštajući retoriju oko svog nastojanja da obnovi antički put svile, ocenjuje agencija Bloomberg. U poređenju sa glavnim obraćanjem pre dve godine, ukazuje Bloomberg, kineski predsjednik je manje govorio o sve većem prisustvu inicijative Pojasi put u drugim zemljama, a više o koracima Kine da očisti projekat, obećavši nultu toleranciju na korupciju. Saopštenje sa foruma pozvalo je na projekte i standarde visokog kvaliteta, prenosi Bloomberg. Kina je stavila umiveno lice na svoj masivni plan za obnavljanje starog puta svile na samitu završenom u subotu, poručivši da mora više da uradi na objašnjavanju projekta i povećanju njegove održivosti, piše agencija Reuters uz ocenu da kineski državni mediji nisu sprovodili propagandnu ofanzivu kao pre dve godine u vreme prvog samita. Glavni projekat kineskog predsjednika Xi-a naišao je na protivljenje u nekim zemljama zbog straha od mutnih financijskih aranžmana koji vode do neodrživog duga, kao i bojazni da je više reč o povećanju kineskog uticaja nego o razvoju, ističe Reuters, dodajući da je Kina odgovarala na takve sumnje optužbama o antikineskim predrasudama i željom da se suzbije uspon zemlje. Xi je sada izneo širu definiciju pojasa i puta uključivanjem oblasti kao što je međunarodna saradnja u obrazovanju i medijima, a također je pozvao na više multilateralnih i komercijalnih financijskih infrastrukturnih projekata, što je, prema Wall Street Journalu, u kontrastu sa obećanjem o kineskom finansiranju u sličnom govoru pre dve godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko Kina pomaže predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da učvrsti vlast u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega su dvojica ekonomskih analitičara Miša Brkić i Mija Tlakićević.
Gospodine Brkiću, Kina je rešila dva velika problema koji su dugo opterećivali ekonomiju Srbije. kupila je Smederevsku železaru i rudarsko-topioničarski bazen Bor, koji su godinama proizvodili gubitke. Zar to nije bio lep poklon Vučiću?
Ma da, to je bio izvesni pojas za spasavanje. Taj dogovor o kupovini železare i RTB Bora bio je napravljen kao spasonosni za Vučića i napravljen je u četiri oka između dva predsjednika. Predsjednik Srbije je priznao da je u nekoliko navrata koristio susrete sa kineskim predsjednikom da bi ga molio da on to kupi. Mislim da se radi o, ajde da kažem, po znacima navoda, pomamom za jeftinim novcem koji Kina nudi. Ne zna se zaista da li je to jeftin novac ili nije. Siromašne zemlje koje imaju težak pristup regularnom kapitalu na svjetskom tržištu odlučuju se za jedan ovakav vid pribavljanja novca u četiri oka. U tom smislu Kina se našla pri ruci Srbiji, a zapravo se radi o jednom kineskom strateškom planu u koji je Srbija neoprezno uletela i u inat Evropi da pokaže kako je ona ponovo nesvrstana država koja se ne oslanja samo na Evropsku uniju, iako domaći političari stalno govore da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. Ja bih rekao da to što je Kina pomogla Vučiću sa srpske strane izgleda kao opasno partnerstvo usmereno protiv Evropske unije.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da Kina, ovo što kaže gospodin Brkić, baca pojas za spasavanje Vučiću? Jer Vučić se do sada pet puta sastao sa kineskim predsjednikom. Znači li to da Kina investira zahvaljujući dobrim odnosima Vučićevim sa kineskim predsjednikom, čime se oni hvali? On kaže, molio sam predsjednika to i to, a on je obećao to i to.
Za Kinu je Srbija na ovom putu, pojas i put, vrlo važna zemlja. Zašto? Zato što taj projekat generalno nije naišao na oduševljenje. Recimo Indija i Japan, postoje zemlje koje mu prilaze sa velikom rezervom, upravo tumačeći to kineskim geostrateškim ambicijama. Ono što Kina uspeva sa Srbijom i sa još nekim drugim zemljama na Balkanu, to je zbog toga što te zemlje nisu u Evropskoj uniji i tu Kina može da radi van pravila, odnosno ne poštujući, ne rukovodeći se nikakvim pravilima, nego jednostavno dogovarajući u četiri oka poslove sa rukovodećim ljudima. I to onda stvarno postaje kao neka lična veza tako između vodećih ljudi, što Vučić koristi. U tim poslovima su skrivene manje ili više i neke koruptivne radnje. To je vrlo skup novac, to su generalno vrlo skupi projekti, iako su potrebni, ali su to vrlo skupi projekti i kilometar pruge ili kilometar puta koji se pravi kreditima koji se dobijaju od Kineza znatno je skuplji 30, 50 pa i više odsto nego isti ti kilometri kada se finansiraju novcem od međunarodnih finansijskih institucija. I dakle, to je ono zbog čega su Vučiću privlačene kineske pare, a Kinezima to, da kažem, nije problem, pošto je to jedan sistem takav kakav je, dakle, jednog državnog kapitalizma za koji nije problem da se daju i desetine pa i stotine miliona dolara ako je to potrebno Kini iz nekih političkih i geostrateških razloga.
Gospodine Brkiću, a može li se reći da je Vučić pre svega imao sreću da je za vreme njegovog mandata Kina odlučila da uloži ogroman novac u obnovu takozvanog puta svile da bi svoje proizvode plasirala u Evropu? A Srbija je važna tačka na tom putu i otuda tolike investicije. Mislite li vi da bi Kina investirala i da je neko drugi predsjednik, a ne Vučić?
Kogoda je predsjednik u Srbiji, Kina bi to radila. I ne samo kogoda je predsjednik, nego sve dok Srbija ima ovakav sistem u kome odlučuje jedan čovjek, a to je i pre Vučića na neki način bio sistem u Srbiji. Dakle, dokle god postoji mogućnost dogovaranja u četiri oka, i ovo što kaže kolega Lakićević, dokle god postoji mogućnost da se u četiri oka sklapaju poslovi koji imaju i visoku dozu koruptivnosti, Kinezima to odgovara. Nisu oni gadljivi na to da potplate političare u zemljama gdje im je važno da naprave proboj prema evropskom tržištu.
Gospodine Lakićeviću, da li onda kineske pare lakše ulaze u Srbiju zato što su i u Kini i u Srbiji na vlasti autoritarni lideri, pa Kini ne smeta što u Srbiji nema ni demokratije, ni vladavine prava, što inače smeta nekim evropskim investitorima?
Neosporno da je Kina takva zemlja koja ide za tim svojim strateškim ciljem i ona se uopšte ne libi da posluje u zemlji u kojoj nema nikakvih pravila. Ona neće tražiti tendere, ona neće tražiti nikakvu transparentnost. Njoj na neki način i odgovara kineskim firmama koje su zapravo državne da rade u zemlji u kojoj mogu to da rade direktno sa vlastima. I to je ono što je u čitavoj ovoj situaciji, da kažem, i opasno, zato što Kina sve većim prisustvom ovde donosi i svoje poslovne običaje, a to su zapravo običaji koji su daleko od onoga što važi u Evropi, od evropskih vrednosti i od svega onoga što karakteriše evropski deo sveta. I na taj način Kina zapravo finansira ovaj sistem kakav je.
U Mostu Radio Slobodna Evropa govorili su ekonomski analitičari Mijat Lakićević i Miša Brkić. Celu emisiju potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o tome gde mladi u Srbiji vide diskriminaciju, stranačka, ona na osnovu materijalnog stanja ili mesta porekla, najčešće je koje su iskusili mladi u Nišu, sa kojima je razgovarala Dragana Cvetković.
Diskriminacije među mladima u Srbiji ima. U nekim oblicima je vidljivija i tu je lakše boriti se protiv nje nego u onim vidovima diskriminacije koji su zamaskirani kvazi vrednosnim sistemima sa kojima smo primorani da živimo. Tako na ovu temu govore mladi ljudi u Nišu. Staša, studentkinja psihologije, ukazuje na novi, trenutno dominantan oblik diskriminacije i to po političkoj osnovi.
Trenutno je poprilično izražena stranačka diskriminacija, odnosno to što ljudi koji su u vladajućoj stranci dobijaju više prilika i mogućnosti, na primjer, za posao i za neke druge stvari od onih ljudi koji nisu učlanjeni baš u toj stranci koja je na vlasti.
Tranziciona društva i ekonomski problemi doneli su možda ne sasvim novu, ali vidljiviju nego u vreme socijalne države, diskriminaciju na osnovu materijalnog stanja na koju nam ukazuje Lazar, student anglistike.
Konkretno imao primer gde je moj drug imao ugašenu struju zbog neplaćenih računa i mi smo stalno išli kod njega da igramo neke društvene igre. Pre nego što sam povao jednog druga, ja sam hteo da ga obavestim o situaciji. I ja sam mu rekao da je takva stvar da dečko nema struju i tako dalje, gde je on popuno bio u preseku u smislu pa čeki kako nema za struju, zašto ne ode da plati, mislim šta ga sprečava, znaš. Uopšte nije imao taj moment da jednostavno postoje ljudi koji nemaju novca.
Lazar nam govori i o diskriminisanosti koju je lično doživeo kada je iz malog Aleksinca došao da živi u veliki grad Niš.
Moj drug Nišlija, ja sam Aleksinčanin, pričajući rekao kako ga nerviraju ljudi, pogotovo provincijalci koji tu dolaze na Kej da se provode i tako dalje, ponašaju se kao da je grad njihov, a to nije njihov grad. Osetio sam se diskriminisan zato što sam ja jedan od tih koji ide tamo da provodi svoje slobodno vreme, a nisam Nišlija.
Ono o čemu se najčešće govori je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rasne pripadnosti. Božana je mlada Romkinja koja je na svojoj koži osetila surovost predrasuda u najranijem detinjstvu.
Ja sam bila diskriminisana od strane učenika, to jest mojih drugova, tako što su pričali da su cigani najgori, da nemamo šta da obučemo, da dolazimo prljavi. Međutim, ja sam vaspitana od strane svojih roditelja, iako sam romske nacionalnosti, nije bitno koje si vere i koje boje kože, bitno je da si čovek.
Učenica treće godine gimnazije Darija ima bliskog prijatelja koji je gej i sa kojim je prolazila teške trenutke odbačenosti i neprilagođenosti.
Meni priča lična iskustva, a i prisustvovala sam situacijama gde ga ljudi napadaju.
Naši sagovornici su mladi ljudi koji o diskriminaciji razmišljaju i spremni su da se, poput Staše i Božane, protiv nje i bore.
Mislim da je možda glavni razlog potreba da se ljudi uklope u neko veće društvo, a kad je to društvo naklonjeno diskriminaciji, Mislim, velike su šanse da će da i ona da se prikloni tome.
Smatram da su stereotipi najveći uzrok diskriminacije i da ne treba diskriminisati ljude dok ih ne upoznamo.
Iz Niša, Dragana Cvetković.
Emisija je nam najvažnije vesti. Vučić i Tači na samitu Zapadnog Balkana u Berlinu. Španski premijer Pedro Sanchez proglasio pobedu svojih socijalista na parlamentarnim izborima. Do kraja dana biće oblačno, ponegde kiša, temperatura do 18 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!